በመክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ምቁጥጻረን መከለካልን ዝተወስደ ናይ መጻው ስጉምቲ ኣብ መላ ሃገር ተወንዚፉ ዝጸንሐ ስሩ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዝመጽ ሓደ ሚያዝያ 2021 ከም ዝጅምር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ኣፍሊጡ። በመሰረት ሀበሬታ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካሟለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘለው ተማሃሮም ዳግም ትምህርቶም ከም ዝጅምሩ ተሓቢሩ ዘሎ። ምጅማር ስሩዕ ትምህርቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ስጋኣት ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ዝተቐንጠጠ ዝእምት ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ንዝነውሕ እዋን ምዕጻው ኣብ ልምዓት ሃገርን መጻኢ መንእስያትን ከስዕቦ ዝኽእል ናይ ሓዋሩ ሃስያ ኣብ ግምት ብምእታው ብመንግስቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣተሓይዙ ኩሎም እቶም ምስፈፋቲ ለበዳ ንምቁፅጻር ክዝውተሩ ዝጸንሑ ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት ከም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባር፣ ጽሬት ኣእዳው፣ ማሕበራውን ኣካላውን ምርሕሓ ብዝለዓለ ንቕሓትን ዲሲፕሊንን ክትግበሩ ከም ዘለዎም ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ምስ ፍሉይ ኩነታት ናይቲ ትምህርቲ እውን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብያተ ትምህርቲ ክትግበሩ ዝግብኦም ናይ ምክትታልን ምቁፅጻርን ቅጥዕታት ከም ዘውፀ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኩሎም ተምሃሮ፣ መምህራን፣ ኣብ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃር ዝሳተፉ ኣካላት፣ ወለዲ፣ ከምኡውን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ተግባር ናይዚ ቅጥዕታት እዚ ብዝለዓለ ተወፋይነት ክሳተፉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ጸዊዑ ኣሎ። ንትግባርኡ ዝምልከት ኣብ ቀጻሊ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከም ዝወሃብ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልከት። ኣብ ኤርትራ 21 መጋቢት 2020 ንፈለማ እዋን ብኮቪድ-19 ዝተተሓዘ ሰብ ድሕሪ ምርካቡ ብ26 መጋቢት 2020 ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋ ከም ተገብረ ዝዝከር ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ ነዚ ዳግማይ ትምህርቲ ናይ ምጅማር ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።